Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandieną susitinkame su jumis pasikalbėti apie ypatingą įvykį, kuris vyks balandžio mėnesio pabaigoje, Medžiugorėje, bet apie viską iš eilės, aš kuningas Sigitas Jurkštas, šiandien su mumis laidoje dalyvauja Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Marijos radio prezidentė Gidė Vaicekauskienė, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Marijos radio administratorė Violeta Gravro, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Taigi, turbūt jau daug kartų esame girdėję, kas ta Medžiugorė, bet aš gal trumpai tik tai priminsiu istoriją, kad visos tos piligrimystės į Medžiugorę prasidėjo 1981 metais, kada šeši jauni žmonės, na, galima sakyti jaunuoliai, paaugliai, iš nedidelio Medžiugorės kaimelio, Bosnijoje ir Hercegovinoje patyrė tai, ką jie sakė, ką jie pavadino mergelės Marijos apsireiškimais. Ir anot jų mergelė Marija perdavė žmonėms troškimą, kad žmonės susitaikytų ir su Dievu ir tarpusavyje, kad žmonės atsiverstų, kad tai jos pagrindinis troškimas. Ir taip pat labai daug kalbėjo apie maldą. Malda yra būdas atsiversti. Ir aišku, įvyko daug įvairiausių įvykių, kontroversijų. Tuo metu buvo ir sovietų kontroliuojama šalis, jie labai priešinosi ir stengiasi Medžiugorės apsireiškimus visai paneigti, sutrikdyti, sukompromituoti. Dėl to atsirado daug tokios klaidingos informacijos apie Medžiugorę. Taip pat buvo ir visa drama su vietos vyskupu, kuris iš pradžių buvo labai teigiamai nusistatęs Medžiugorės atžvilgiu, paskui po pokalbio su saugumu jisai pasidarė staiga priešiškas Medžiugorėje, kaip paliudijo vietiniam klebonui, kad nenori sėsti kalėjimą dėl Medžiugorės. Ir netgi buvo tiesą pasakius ir kunigų, net ir kai kurie buvo iš jų palydėtojai, Medžiugorės regėtojai, netgi buvo jie suspenduoti dėl savo asmeninių irgi tam tikrų kelionės nupolimų. Taigi, va šita vieta yra tokia apipinta didelė dvasinė kova, bet kartu galime matyti, kad duoda labai daug gerų vaisių ir kaip jau prieš 10 metų tokia kardinolo Ruini komisija nustatė, kuri tyrė šituos apsireiškimus. Buvo ta jau trečioji komisija, kuri yra tik patariamoji, dabar galioja bažnyčios sprendimas toks neutralus. Bažnyčia nėra nei už, nei prieš tuos apsireiškimus, dar vyksta tyrimai, bet toje komisijoje buvo beveik vienbalsiai nubalsuota, kad pirmosius 7 apsireiškimus pripažinti antgamtiniais, kad reikėtų perduoti šitą jų palydėjimą sielovadą Vatikanui, o ne vietos vyskupui, kad būtų pašalintas draudimas keliauti Medžiugorę, tai tie du pastarieji patarimai jau yra įgyvendinti. Na va, tai balandžio pabaigoje vyks Medžiugorėje lietuvių dienos. Gerbame Egidiją, gal jūs galėtumėt papasakot, kas čia per renginys?
Mėly Marijos radio klausytojai, tikrai labai smagu su jumis dalintis šią žinę, kad Medžiugorėje, kur yra labai stipri piligrimystės vieta ir kurioje vyksta Marijos apsireiškimai jau daugiau negu 40 metų ir į tą vietą plaukia tūkstančiais, aplanko per metus tūkstančiai piligrimų.
Daugiau kaip milijonas.
Taip, daugiau kaip milijonas, taip. Ir tikrai kaimelis esanti vietovė kalnuose, nelabai aukštuose, bet vis tiek mažame miestelėje tas įvykęs apsireiškimas, tai džiugina tai, kad Lietuva yra pakviesta tos pačios Medžiugorės parapijos, kurią atstovauja šviesos bendruomenė ir pakvietė Lietuvą būtent šitomis dienomis balandžio 23, 4, 5 atvykti į Medžiugorę ir kartu būti, kartu melstis, kur bus visa programa sudėliota, gal kitoje laidoje plačiau išdėsysime apie numatomą programą, bet pats pagrindinis tikslas ir dalykas ir džiaugsmas, kad būtent tą dieną kviečiami esame mes, Lietuva, atvykti į Medžiugorėje.
Taip, o gerbiamas arkivyskupe, kuo jums yra brangi šita vieta?
Na, kai atvykau į tą vietą, iš tikrųjų buvau šiek tiek sunerimęs, kad nu kaip čia yra su tuo bažnyčios situacija, tarsi nėra tokio visuotinio pripažinimo, iš kitos pusės nepaprasta žmonių entuziazmas ir nuvykęs iš tikrųjų iš karto pajutau, kad čia yra Dievo darbas šita vieta ir šitas visas piligrimystės fenomenas, kuris per visą pasaulį eina tikrai, gali būti pritaikyti Jėzaus žodžiai. Medį pažinsi iš vaisių. Vaisiai nuostabus. Pavyzdžiui, aš kaip kunigas sėdau į klausyklą, užsidėjęs lentelę, kad galiu iš pažinčių klausyti anglų kalbą taip pat, ir pradėjo eiti žmonės iš įvairių pasaulio vietų tokias nuoširdžias liūdimus išpažintis atlikdami klausyklų šimtai, o žmonių laukiančių prie klausyklų tūkstančiai. Tai kur pasaulyje dar yra tokia vieta, kad taip degtų širdis susitaikinimui su Dievu? Man kaip jaunam kunigui tai buvo toks aha momentas, kad taip gali būti iš viso. Pasaulinėse jaunimo dienose aš mačiau daug klausyklų, bet tai nėra ką lygint, kas tenai darosi ištisus metus, ištisus dešimtmečius. Tai pirmas įspūdis buvo žmonių nuoširdumas ir jų atkaklumas susitaikyti su Dievu. Antras įspūdis tai švenčiausio sakramento adoracija, kuris įsivaizduokit 15 tūkstančių žmonių suklaupę prie švenčiausiai tyli giesmė, o tylos man metu tokia tyla, kad jeigu kristų moneta, toj aikštėj turbūt visi girdėtų. Toks susikaupimas ir tokia nuotaika. Ir aišku, trečias kulminacinis dalykas tai šventųjų mišių šventimas. Iš viso pasaulio atvykę žmonės, kunigai, drauge švenčia Eucharistiją ir tu išgyveni, kad bažnyčia yra viena didelė pasaulinė šeima. Ypatinga vieta, ypatingų malonių pilna, kai pradeda žmonės pasakoti, ką jie patyrė, o ir pati vieta, kaip jinai stebuklingai išliko per karą Bosnijos ir Hercegovinos, kur sprogo bombos aplinkui, bet ne tam kaimelį. Kaimelį yra nukritusių sprogmenų, kurie nesprogė. Tai daug žmonių šitų liūdėjimų paveikti atvyko iš tolimiausių pasaulio kraštų. Nuo dar vienas dalykas, kuris labai paliko tokį ryškų atmintyje pėdsaką, tai švenčiausio sakramento procesija aplink Medžiugorės miestą. Ten keliasdešimt tūkstančių žmonių su degančiais žibintais, žvakėm, eina aplinkui miestą giedodami. Gali matyti tą visą minę einančią, nes kalnuota vieta, tai vieni yra pakalniai, kiti ant kalno ir tada supranti, kad vyksta dieviškoji liturgija tiesiog, kur apreiškimo knyga sako, mačiau nesuskaitomą minę. Tai įspūdis nepaprastai stiprus dvasinio atsinaujinimo ir širdies įkvėpimo prasme. Tai tikrai tai, kas vyksta, negali vykti be Dievo valios. Mes tą suprantam, nežinome, kad kartais tiek daug pastangų žmonės įdeda, kad kažkas vyktų, kad žmonės susirinktų, kad žmonės melstusi, o čia viskas vyksta spontaniškai, niekas jų neverčia ir neragina, tie žmonės vyksta apsisprendę, nors tai turi pripažinti, kad viešpaties veikimas čia yra stiprus, intensyvus ir turbūt labai daug ką reiškintis.
Ir galime irgi pridurti, kad prasidėjus švenčiausios mergelės Marijos apreiškimams 1981 metais, gana greitai pradėjo įsikūrė pirmosios Marijos radijo stotis. Pirmoji Marijos radijo stotis atsirado Italijoje, bet būtent ištakos yra iš Medžiugorijos. Ir štai mes turime šią dieną 5 kontinentuose beveik 100 Marijos radijo studijų, kurios išsilaiko iš būtent tikinčiųjų aukų. Tai tikrai ir labai didelis tempas tų stočių įsikūrimo ir labai stebuklingas veikimas, kad be reklamos, be jokių komercinių kanalų išsilaiko grinai katalikiškas radijas, Marijos radijas ir pradžia pati būtent yra Medžiugorijoje. Tai, mėly Marijos radio mylėtojai, tikrai labai kviečiame susipažinti su šita vieta, pamatyti, atvykti ir pajausti tai, kas tenai vyksta, o jausmas iš tikrųjų labai yra stiprus, nes tu pamatai tokį didelį žmonių būrį, kuris meldžiasi drąsiai, garsiai. Yra Medžiugorėje ta programa vadinama, jie taip vadina programa, bet tai yra nuo 5 valandų renkasi žmonės melstis ir jie meldžiasi valandą prieš mišes, taip pagal švenčiausios mergelės Marijos prašymą, po to mišios ir po to valandą vėl po mišių, trunka viskas 3 valandas. Tai pirmiausia, šitas dalykas kelia labai didelę nuostabą, kad tu randi tokią didelę grupę žmonių, kuriems yra gera melstis. Ir lygiagrečiai matai didelį ir labai daug kunigų, kuriems irgi gera melstis. Jie irgi tas 3 valandas būna kartu, meldžiasi kiti, klauso iš pažinčių, bet nu va tas, ta tokia bendrystė ir tikrai gyvos bažnyčios išgyvenimas, pajautimas, ne kaip vat, jaunimo dienos, tarkim, vyksta, nu, 3-4 dienos, ten, tarkim, ar savaitė, ar kažkoks kitas renginys, o čia pastoviai, kiekvieną dieną, tai tikrai labai kviečiame atvykti ir pasižiūrėti ir patiems sudalyvauti ir tą išjausti ir išgyventi.
Aš irgi dar prisimenu iš tokių asmeninių patirčių, kad tikrai niekur gyvenime kitur nesu taip giliai išgyvenęs šventųjų mišių kaip Medžiugorėje ir truput todėl, kad yra tas toks pasiruošimas, 2 rožinio dalys prieš mišes ir tikrai tada tu esi tikrai pasiruošęs mišioms, tai kaip anot regėtojų, kaip jie yra sakę, kad tai yra pats kilniausias įvykis šioje visatoje šventos mišios ir aišku taip pat ir išpažintis irgi yra toks gausus ėjimas žmonių išpažinties irgi yra, va kaip gerbiamas arkivyskupas minėjo, Medžiugorės fenomenas, nes teko šią vasarą būti Fatimoje ir tenais iš pažinčių klausoma tokioje vienoje iš požeminių koplyčių, na tiesiog ateini, žmonių ten vienas kitas sėdi ir ten prieini iš pažinties, o Medžiugorė tiesiog yra, na, vos net pagrindinė veikla atlikti iš pažinti. Medžiugorė yra pilna klausyklų, laukia tiesiog 10 klausyklų ir daugybė kunigų įvairiausiamis kalbomis klausančių. Ir tikrai man irgi teko klausyti iš pažinčių Medžiugorėje, tikrai jos yra ir gilios, ir kartu mane labai kaip kuniga labai, kaip čia pasakyti, įkvepia, va ten klausyti iš pažinčių, kad tu kaip kunigas esi reikalingas. Ir anot regėtojų, jie vieną mergelės Marijos prašymą yra perdavę, kad žmonės eitų iš pažinties bent kartą per mėnesį. Na, kartą per mėnesį, kad tai galėtų išgydyti vakarų bažnyčią, nes mes turbūt irgi kunigai labai pastebime labai didžiulį skirtumą tarp žmonių, kurie eina iš pažinties, na, pavyzdžiui, ten velykinės kartą per metus ar porą kartų, ir kurie dažniau eina iš pažinties, tai tikrai yra skirtumas kaip diena ir naktis, nes kurie ateina kartą metus, jie nežino, kas tai yra nuodėmė. Nu, dažniausiai sako, keikiuosi, melavau, neklausiau tėvų, daugiau nieko nuodėmė neturiu. O kurie ateina kartą per mėnesį ar panašiai, jie tikrai labai giliai išgyvena tą tokią kelionę į šventumą. Ir taip pat dar čia prisiminiau ir kardinolo Šiomborno irgi liudijimą apie pašaukimus, va kaip yra susiję Medžiugorė susijusi su pašaukimais. Aš ir pats per tuos Marijos pranešimus perduotus regėtojui atradau savo pašaukimą į kunigystę ir kardinolas Šiombornas, Austrijos kardinolas, yra sakęs, kad jeigu būčiau priešingas Medžiugorėje, turėčiau uždaryti seminariją, nes beveik visi pašaukimai kilo iš Medžiugorės. Ir galbūt čia yra viena iš priežasčių, kodėl mes Lietuvoje turim nedaug pašaukimų, nes mes bijome kalbėti apie Medžiugorę, va ypatingai, kada dar, na čia jau labai seniai, kada dar buvo prieš tą tyrimą dabartinį, tikrai nukilo įvairių minčių, iš kur čia kyla, gal čia piktoji dvasia veikia, gal čia kažkokia apgaulė, bet va dabar tas tyrimas, kada yra atliktas jau prieš 10 metų ir kada buvo paviešinti jo rezultatai plačiai spaudoje pasaulyje, kad tikrai atmesta demoniškos kilmės hipotezė, kad ten nėra apgaulės, kad regėtų yra nuoširdus ir nieko neapgaudinėje, net yra moksliniai tyrimai su jais, va pirmą kartą istorijoje galėjo juos ištirti moksliškai apsireiškimų metu, nes tie apsireiškimai vyko po 6:40 vakare, na, visą laiką tuo pačiu laiku. Ir todėl davė progą mokslininkams tirti ir pamatyti, kad jie ir nemeluoja, ir kad krenta į ekstazį tuo pačiu metu, jie nereaguoja jokius, pavyzdžiui, badimus, ar kažkaip tai akis nereaguoja šviesą ir panašiai, jų pulsas taiga padažnėja 30% visų 6. Na, va, tie moksliniai tyrimai irgi skleidžia, kad, kaip sako gydytojai, kad tai nėra žmogiškas dalykas, nėra iš žmogaus, ir tada, va, pagal jėzuitišką tą trijų šaltinių dvasių skirimo taisyklę mes galime atmesti, jeigu tai nėra iš žmogaus, tai yra arba iš velnio, arba iš dievo. Bet argi velnės norėtų, kad žmonės taip gausiai eitų iš pažinties ir atsiverstų? Turbūt tikrai nenorėtų, arba kad melstųsi rožinį. Ir tai tikrai ta vieta mus labai išlaisvina, nes turbūt mums piktoji dvasia ir sutrukdo melstis kasdienybėje, mums apsunkindama maldą. O ten, kai yra tiek daug maldos, tiek daug besimeldžiančių piligrimų, tiesiog tu gali laisvai melstis ir priimti Dievo malonės, kurias yra jisai mums paruošęs.
Ir be abejo, reikia vykstant į bet kurią piligrimystę, tai tame tarpe ir į Medžiugorje, mes jau galim ir savo patirties dalintis, kad reikia ir mūsų troškimo, ir mūsų pastangų, ir nesitikėti, kad vat, kažkas tai, nu, vat, taip va, kaip ant to debesies, mes taip ir nukeliausime. Tai būtent šiuo atveju ši piligrimystė yra labai akcentuojama į patį žmogaus norą ir troškimą, ir kviečiama, kad burtusi ar vyktų asmeniškai, ar vyktų organizuotusi bendruomenės, parapijos, grupės ir stengtųsi atvykti tom dienom, būtent balandžio 23, 24 ir balandžio 25, kur tos trys dienos bus, kiek galima, bus skirta Lietuvai ir pati šviesos bendruomenė ir pati parapija lauks, bet reikia suprasti, kad mes būsime tarp ir kitų atvykstančių piligrimų, bet Lietuva bus be abejo išskirta ir labai visus kviečiam būti aktyviems, ypatingai Marijos radio mylėtojams, susitikti su Marija, kuri būtent per šviesos bendruomenę mus kviečia atvykti į Medžiugorje ir pasisemti dangaus malonių, kur lietus ten lyja gausiai. O dabar galbūt Violetos paprašytumėm, kad pristatytų variantus, nes vis tiek klausytojai klausosi ir vis galvoja, nu, o kaip man nuvykti?
Tai nuvykti į Medžiugorje mes kviečiam klausytojus organizuotis iš tikrųjų daugiausia tai patiem. Jeigu turėsite troškimą, jeigu turėsite norą pamatyti, susitikti su Marija Medžiugorjeje, tai organizuokitės savo parapijose, kalbinkit savo kunigus parapijų. Ir nes nuvykimo būdai yra įvairūs. Galima skristi lėktuvu, galima važiuoti savo atskirais automobiliais, galima kažkokius autobusiukus organizuotis arba didelius autobusus ir važiuoti piligriminėmis grupėmis didelėmis. O šiuo metu jau yra kas susiorganizavę, galiu paviešinti, kas jau yra susiorganizavę ir galbūt dar būtų galima prie šitų grupių jungtis. Tai yra viena grupė, keliauja autobusu iš Kauno. Tai ja, šitą grupę lydi kunigas Vytautas Grigaravičius monsinjoras ir jie išvyksta balandžio 20 dieną, parvažiuoja balandžio 27 dieną. Tai yra kelionė, kurios metu ne tik nuvyksite į Medžiugorje, bet dar bus pakeliui ir Lenkijoje Čenstakavo vienolyne, aplankysit Kroatijos sostinę Zagrebą. Taip pat tos kelionės metu jie ruošiasi ir prie Plitvicos ežerų nacionaliniam parke pabuvoti. Tai jeigu domina va tokia kelionė, kuri bus šiek tiek ilgesnė, tai reikia kreiptis į kelionių agentūrą ekskursus organizuoja. Tokia čia Rita, būtų elektroninis paštas, jeigu norit užsirašyti rita@ekskursus.lt arba telefono numeris 8652804030. Dar telefoną pakartoju, 8652804030. Tai čia bus grupė iš Kauno katedros. Paskui dar viena grupė yra iš Klaipėdos, kurie irgi taip pat važiuoja autobusu. Išvyksta balandžio 20, grįžta balandžio 29 dieną, tai irgi taip tokia netrumpa kelionė. Organizatorius yra Gintaras, kurio telefono numeris 86127061. Tai galima jį kreiptis ir klausti, ar jie dar turi ten vietų, ar galima prie jų prisijungti. Taip pat galima skristi lėktuvu. Yra grupė iš Vilniaus keliauja lėktuvu, galima jų paklausti, ar jie dar turi tenai vietų prisijungti prie jų Tai balandžio 21 dieną skrydis yra iš Varšuvos, nes nėra tiesioginio skrydžio iš Lietuvos, reikia skristi iš Varšuvos į Splitą, į Kroatiją. Ir tada iš jau iš Splito reikia autobusu nuvažiuoti iki Medžiugorijas, bet visa tai yra pakankamai suorganizuojama nesunkiai. Į Varšuvą važiuoja autobusai ir iš Kauno, ir iš Vilniaus yra... Galima nusipirkti biletą ir 6 valandos ir atsiduriam Varšuvai. Varšuvoje skrydis irgi ten trunka neilgai, 1,5 valandos, o tada jau autobusu galima užsisakant piligrimų namuose nakvynės, tai tada galite piligrimų namai jums atsiųsti autobusą, galima sutarti, kad tiesiog iš to oro uosto išsplito į Medžiugoriją parvežtų. Taip, ir daugiau... Jo, ir daugiau informacijos galima gauti taip pat ir Kauno piligrimų centre. Galit kreiptis į Mantą piligrimų centro vadovą Kauno, jo telefono numeris 86861525. Taip pat skambinkite ir klauskit, esame paruošę konsultantų, tokių savanorių grupę, kurie atsakys jums klausimus dėl kelionės. Visa tai, ką dabar susakiau, bus jums aiškiau išdėstis. Tai jeigu norėtumėt skambinti ir daugiau sužinoti, tai skambinkit pirmadieniais, šeštadieniais nuo 19 iki 21 valandos. Pirmadieniais, šeštadieniais nuo 19 iki 21 valandos. 2 valandas telefono numeris 8604 98173. Čia tuo metu budės prie telefonų savanoriai Marijos radijo ir jums suteiks daugiau informacijos, kaip galima nukeliauti, kaip galima apsigyventi ir kokie yra galimi būdai kelionės.
Dar va galėčiau pridėti irgi, kad jeigu keliaujama lėktuvu, turbūt patogiausia, va, kaip ir minėjo Violeta, skristi iš Varšuvos su Vizer kompanija ir tenais yra tiesioginis skrydis iš Varšuvos Splitą. Anksčiau čia buvo irgi toks kitas skrydis į Dubrovniką, bet jisai bus tik tai nuo Liepos mėnesio, tai mes neturim tiesioginio iš Vilniaus, bet iš Vilniaus yra su persėdimais. Tai irgi galima, jeigu norėtumėt, galima skristi ir Ryanair, ir Lufthansa, ir LOT, man atrodo, organizuoja ir Kroatijos avialinijos. Yra su tokiais, na, su persėdimais, bet aišku, patogiausias turbūt variantas yra iš Varšuvos skristi. Ir gal mes dar galėtume pakalbėti apie tas vietas Medžiugorėje, ką mes ten galėtume atrasti, vat, jeigu grupė nuvyksta į Medžiugorę, kaip atrodys, gal mes ir žinom kažkokią tai programą tų dienų.
Nuvykus į Medžiugorėje, jūsų lauktų programa 3 dienas, tai yra rytą pradėtumėm lietuviškom mišiom ir po to būtų pravedamos paskaita, kurias pravestų mums yra Medžiugorėje pranciškonų vienuolynas, turintis labai gerų rekolekcijos vedėjų, kurie mums būtent pasidalintų savo pasidalintų Dievo žodžiu, pasidalintų būtų pravestos ir katechezės kiekvieną dieną maždaug 1,5 valandos ir su vertimu. Toliau vieną dieną keliautumėm, kadangi Medžiugorėje yra labai ryškios 2 vietos, tai yra 2 kalnai, jeigu taip.
Vienas... Net pats pavadinimas Medžiugorėje reiškia tarp kalnų, Medžiugorėje.
Medžiugorėje, tarp kalnų, tai yra 2 kalnai, vienas didesnis, kitas mažesnis. Tai kur abiejuose tose kalnuose vyko švenčiausios mergelės Marijos apreiškimai ir į vieną kalną einant yra mažesnį, yra rožinio kelias, 3 dalys, taip stotis sudėliotos, ir, o į aukštesnį yra būtent kryžiaus kelio stotis. Tai vieną dieną keliautumėm tada į mažesnį kalną, sekančią dieną Podrobo kalnas, taip vadinasi, sekančią dieną į Kryževico kalną, kur viršui, ant to kalno viršuje yra pastatytas didžiausias baltas kryžius, bet jis pastatytas buvo 1933 metais, kai buvo švenčiama 1900 metų nuo Jėzaus Kristaus mirties ir kartu prisikėlimo. Tai tame kalne yra būtent tame kalne, tame kryžiuje yra didžiausia Jėzaus Kristaus kryžiaus relikvija, kurią gavo vietos ganytojas iš vykęs į Romą ir būtent iš Romos popiežiaus tuo metu gavęs šitą relikviją. Tai tokia yra žinia ir kuo mes norim pasidalinti, tai trys dienos, viena rytai tokie patys, mišios ir ta konferencija pusantros valandos ir toliau vieną dieną į vieną kalną, kitą dieną į kitą, o trečią dieną po konferencijos galbūt tikimės, kad mums pavyks susitikti su regėtoju arba ką pasiūlys šviesos bendruomenė. Jie šviesos bendruomenė ir ten esantys žmonės įpratę gyventi taip, ne taip labai konkrečiai, kad taip bus, kas liečia, va tokius susitiksit, pamatysit regėtoją, jie sako, ką paruoš Marija tai dienai. Tai va, mes tik tai žinome, kad 25 dieną vyksta Marijos apriškimai. Ir vat, kiek irgi man teko būti prieš keletą mėnesių, tai tuo įdomu tuo, kad kai vyksta programa, maldos programa, malda, mišios ir vėl malda, tai pirmoje valandoje prieš mišias, kai jau meldžiasi pirmą valandą yra meldžiamasi dvi dalys rožinio, tai meldžiantis antrą dalį rožinio, tai maždaug tai ir vyksta 17 valandų 40 minučių, yra nustojama melstis, dvi minutės tylos ir visi taip irgi nutyla, tyla visiškai spengianti ausistyla ir tada, sako Marijos apreiškimas, visi tyloje tą pajaučia turbūt širdyje, bet įdomiausiai, kad gamtoje tu tą matai. Ir tarkime, vat aš kai buvau prieš keletą mėnesių, tai toks pakeli akis, atrodo apsiniaukęs, buvo toks dangus, tai lis, tai nelis, o ta vieta, vat, kur virš galvos, virš tos aikštės, toks apvalus, giedras, toks apskritimas ir atrodo ta saulė ir, žinai, ir toks žiūri nustebęs ir visi taip irgi pakėlė, nu va, tai kaip pasakyti, reikia nuvykti ir pasižiūrėti ir tą pajausti, tikrai labai kviečiame ir jums tikrai atsivešit kiekvienas tai, ką bus paruošusi Marija, kiekvieno širdžiai, labai sunku pasakyti ką, bet kad išvyksite kaip iš, kai atvyksite, pajausite, kad atvykot pas mamą, o kai išvyksite, irgi pajausit, kad išvykstate gausiai apdovanoti. Ir dar norėtų Violetą patikslinti apie skambučių liniją, kad nepamiršus.
Dar patikslinsiu, gal pasakiau pirmadieniai šeštadieniais, bet iš tikrųjų tai 6 dienas per savaitę. Tik sekmadieniais neskambinkit, nes nebus kas pakelia telefono. Tai pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį galite skambinti nuo 19 iki 21 valandos. Ir telefono numerį dar primenu 8604-98173. Ir sužinosite tikrai daugiau informacijos, daugiau įvairių galimybių, kaip nukeliauti ir kaip apsilankyti Medžiugorjei.
Ir dar įdomi sukaktis, labai labai svarbi sukaktis šių metų yra būtent ta, kad 1934 metų Liepos 1 dieną Lietuva buvo paaukota švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Ir taip pat mergelė Marija irgi vis prašo pasiaukoti jos nekalčiausiai širdžiai. Gerbiamas arkivyskupė, gal jūs galėtumėt papasakot, va, kokie yra čia to prasmė to pasiaukojimo Jėzaus ir Marijos širdims.
Jos prasmė yra pirmiausia, kad žmogus arba net visa tauta apsispręučia viešpaties tarnystei ir atidavimui savo valios, gyvenimo, savo minčių, savo pagaliau likimo į Dievo rankas. Dievas per visą šventą rašto istoriją išėjęs ieškoti žmogaus, taip galėtume įvardinti. Ir šita paieška žmogaus laukia atsakymo, atsiliepimo. Ir tas atsiliepimas įvyksta įvairiais būdais per žmonių maldą Dievui, per jo įstatymo priėmimą, pagaliau per jo gyvenimo versijos, kurią mums padovanojo jisai, priėmimą tai reiškiasi priimti, kad žmogus gyvena šeimoje, bendruomenėje, kad jisai yra pakviestas dovanoti save, pagaliau taip tapti panašiu į Dievą. Tai kokiu būdu šitas atsakas gali šiais laikais nuskambėti. Ir štai pasiaukojimas yra ta intensyvi maldos forma, kur vienybėje žmonės arba individualiai atsiduoda viešpačiui, pritardami šitai Dievo iniciatyvai išeiti mūsų ieškoti, mes sakome, aš esu tavo viešpatė. Tu mane suradai, aš pajutau, kad prakalbinta širdis kviečia mane tau sakyti taip. Tai tas taip viešpatė yra tas pasiaukojimo aktas. O tai, kad padaro šitą aktą visa tauta ir mūsų tėviniai Lietuvoje tas yra padaryta ne vieną kartą ir prieš karą 34-aisiais, bet taip pat ir pokario metu, tais gūdžiais sovietiniais metais, kur buvo viešpačiui pavesta Lietuva, laukiant jos laisvės ir nepriklausomybės. Ir 2018 metais Trakuose mergeliai Marijai buvo paukota Lietuva, susirinkus vyskupams ir kunigams drauge, laukiant popiežiaus Pranciškaus. Ta buvo ypatingi metai, kai mes šventėme 100 metų jubiliejų. Tai paskutinis toksai ryškus mūsų krašto paukojimas ir mūsų taip pat vienas iš gražiausių tokių maldos aktų. Aišku, ne vieną kartą tai buvo atlikta ir Šiluvoje šitas pasiaukojimas. Galėtume priminti taip pat mėlyjams klausytojams ir 1990-uosius, kaip tuo metu bažnyčios ir valstybės vadovai paukojo švenčiausiai Jėzaus širdžiai visą Lietuvą, dėkojant už laisvės dovaną ir prašant, kad ta laisvė būtų išsaugota ir mūsų širdyje, ir mūsų istorijoje.
Taip, ir čia neseniai buvo ir 2017-aisiais 100 metų sukaktis nuo Fatimos mergelės Marijos apsireiškimų, kurie, kaip tikime, Medžiugorje yra tarsi Fatimos tęsinys, jeigu ji bus pripažinta bažnyčios. Nors, aišku, turbūt nereikėtų sakyti, kad štai aš dabar nekreipiu dėmesio į Medžiugorę, lauksiu, kol ją pripažins, nes neturėtume išgirsti, ką jinai kalba mergelė Marija, kad tie dalykai neprieštarauja Evangelijai, bet yra pati Evangelijos širdis, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Ir kad situacija yra labai tokia kritiška ir skubi, nes net ir pačioje Medžiugorje, Bosnijoje, kaip tik įvyko karas maždaug 10 metų po apsireiškimų. Taigi jie turėjo 10 metų, kad pasiruoštų tam karui. Ir va, Fatimoje ta tokia ir skausmo, tokia ir gal net gazdinanti žinia ir apie pragaro egzistavimą, bet kartu ir apie viltį, kad galiausiai Rusija atsivers. Va šitą mergelę Marija pažadėjo, kad jai yra Dievo dovanotas ir pažadėtas Rusijos atsivertimas, tai kai mes matome tai, kas vyksta Ukrainoje, turbūt yra didelis vilties šaltinis va mergelės Marijos šitą žinę. Ir va tas kvietimas melsius už tai, kad turbūt ir yra ėjimas link to išsipildymo šitos mergelės Marijos pranašystės. O sakykit, arkivyskupė, daugeliu gal kilo tokia mintis, kad, na, piligrimystė vis tiek yra ganėtinai brangus malonumas, ar ne geriau, nu, kažkaip tos pinigus kažkam kitam skirti, ko čia dabar išlaidauti ir keliauti į kažkokias kitas šalis, mes ir savo, ir Šiluvą turime, ir daugybę šventovių.
Taip, turėtume pagalvoti apie piligrimystės, kurios vyko krikščionybės istorijoje ir įsivaizduokit visą Europą, ir tie keliai, kurie dabar yra nutiesti automobiliams, jie kažkada buvo piligrimų keliai. Einant į šventąjį miestą Jeruzalę, einant į Romą ir taip pat į šventąsias vietas, piligrimystė buvo kaip maldos ir aukos aktas.
Ir padėkos turbūt, ar ne?
Padėkos be abejo taip pat, nes įsivaizduokit, žmonės įsiruošdavo į kelionę, turbūt kai kurie visiems metams pėsčiomis kelionės vykdavo. Tai kaip pagalvojai, ką jie mokėdavo, kokią kainą ir laiko, ir gyvenimo. Ir šiandien, kokią kainą mes mokam, tai tiesą sakant, nežinia, dar kaip tą piligrimystę pavadinti kartais, jeigu jinai, pavyzdžiui, vyksta lėktuvu ir viešbučiuose yra apsistojimas, tai turi tada vykti tą vidinę kelionę širdies, nes fizinė prasme jinai jau yra, na, lengva, sakytume, nebereikalaujanti tokių iššūkių, bet čia vis dėlto piligrimystės tradicija, kurią mums padovanoja vat, ir bažnyčios ta istorija ir Europos istorija, sako, kad jinai yra labai brangus mūsų paveldas. Ir jeigu žmogus atranda būtent tokią maldos formą, jis nebegali jos pamiršti, nes jinai yra labai paveiki, padaro įspūdį, nes pirmiausia, žmogus palieka savo saugią teritoriją, savo namus, savo vietą, leidžiasi į kelionę, kaip kažkada Abraomas leidosi arba išrinktoji tauta leidosi į kelionę, mokiniai Jėzaus leidosi į kelionę. Mes tarsi, na, imituojame išėjimą, kuris, tiesą sakant, žymi ėjimą link Dievo, link jo saugumo, link to atsiverimo. Ir tas, kad žmogus atvykęs į kitą vietą sutinka daug naujų žmonių, turi naujas patirtis, jo širdis yra jautresnė negu toje kasdienybės aplinkoje, kuri mūsų namai, darbas, kasdienybė kartais nujautrina širdį. Jai reikalingas tam tikras naujas kvėpavimas. Tai nauja erdvė, nauja vieta, įsirengimas į kelionę, visa tai padeda. Ir jeigu žmonės yra drąsūs, Dievas nelieka skolingas. Jis duoda patirtis, kurios dažnai perkeičia visą žmogaus likusį gyvenimą, transformuoja širdį. Todėl labai norėtume, brangiai, pakviesti jūs leistis į šią kelionę, ypač kai popiežius Pranciškus šiuos metus mums pavadino maldos metais, ruošiantis didžiajam bažnyčios jubiliejui, pasiruošiant širdyje sutikti tą didžią progą. Tai šis mūsų pasiruošimas piligriminės kelionės būdu yra puiki proga atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus maldos metų iniciatyvą.
Ačiū, gerbiamas arkivyskupė, jau turime laidą ir baigti. Ir dar tik trumpai pridursiu, prisimenu, kad kai sutikau tos žmonės, kurie ten gyvena ir va, ta Marijos šviesos bendruomenė, kuri priima, ką aš išsivedžiau namo, tai jų veidus. Bet tikrai pamatai, kad tai yra veidai perkeisti malonės, kurie liudija tiesiog tą Dievo meilę, tai tikrai labai įkvepiantis tas susitikimas su tai žmonėmis, kurie va, gyvena iš tikrųjų nuoširdžiai tą Medžiugorės žinia. Ir aišku, ta kelionė, tikiuosi, kad neturėtų jums kainuoti labai brangiai, kiek mes paskaičiavom, kažkur biletai turėtų kainuoti apie 200-300 eurų su lėktuvu, o taip pat apsistojimas maždaug kainuoja vietiniuose, kur piligrimus priima įvairiuose namuose, apie 30 eurų su maitinimu. Pavyzdžiui, vienoje vietoje yra du maitinimai ir nakvynė 30 eurų vienai parai vienam žmogui, tai tikrai nėra brangu, tai galime įsivertinti, kiek mes esam pajėgus. Na ir kviečiame jūs taip pat klausytis laidų Mano vaikai melskitės, kurios vyks kiekvieną sekmadienį 20 valandą. Taip pat mes su jumis dar susitiksime po 2 savaičių laidoje Marijos radio šeima, taip pat toliau kalbėsime apie didžiąją lietuvių piligrimystę į Medžiugorę. Dėkojame šiandieną laidoje dalyvavusiam arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui, taip pat Marijos radio prezidentė Egidijai Vaicekauskienė ir administratoriai Violetai Gravrok. Į laidą vedžiau aš, kunigas Sigitas Jurkštas, ir tikiuosi susitiksime Medžiugorėje. Sudie.
Sudie.
Sudie.